mokililelo na vio walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Franklin Segaka na Fatuma Kalala Limasiba Sungiviso Onzela ya Masini Ngai Kumbu Nangai Edi Sango Poko ila mupebo yebola muna banso na lina kanabiso Sango ya Mokilelelo uto Studio 17 awa na Washington DC na Sango ya Mokilelelo tokulubela Joe Biden asengi na ekolo na ye dolar miliar kama moko na mitano mpona kosunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Russie ngambo esusu nzoka nde parlement ya ekolo Amerika ekoki nanute kopesa ye yano mpona misolo miye mpo ba républicain bazali kaka nanute kokoka kopona moyangeli ya suku ya bakiti bilongi mpona kozwa esika ya Kevin McCarthy Puna kuhuyo a lungwa kinesika yangu.
Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. That's what I'd like to talk with you about tonight.
Seni misalami ya makuna mina ekolo kongo demokratike bandile lobo la musiba na mboka puna kupuna mokonzi ya mboka feba susu na suka ya mubu moye.
Yemoko tata mokonja seni azwi mokano ya kofungola ba sensibilisation yo biso pe tokosunga po ete population na biso esala election moko ya kimya election moko ya mikakatano te
Bateki petelolo batelemisi misala mbisika mingi na ekolo kongo demokratika pona kosenga ete mbula matari ebongisa ntalo molubeli ya apenoki lisangali ya bateki petelolo na Nord Kivu akolimbola yango awa.
Ba operateur ekonomiki ba komi koteka a perte. Tomoni ke au fur et à mesure ke batu ba okende ba stasyo komo kokanga moko na moko.
Monusco misalami ya uni ya buikisi kimia na ekolo Kongo demokratike epesi boloko bunyemi ya bunya ndako enene pona bana bakotaka na boloko boye.
Biso tuzali kokumisa mbula batari ya ekolo Kongo demokratike po ete bazali kotali la mambi mabana. Soki tochie pavillon elilo awa na boloko ya bunya ezali mambi mamotuya.
Na alina kanabiso na bozindo ya lelo to kolobela mapona mipona yango to yambi moko na bato tukumi bali na minei ba pesa ki kombo pona kolele bongo ya mokonzi ya mboka Frank Diongo. Makambo ba emanso to kokende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Kumbu ya bato banso tukumi bale na minei baye ba mikomisa ki na seni puna kuhili la ma puna mima mokonzi ya mboka na ekolo Kongo demokratike ndimami na misala miya bobongisi ma puna mina ekolo eye liye bisi rapporteur Tomo Lobeli ya seni Patrice Nseya atanga ki na itendo like e lobi eti esengeli kozela sika mokano mwa cour constitutionnel nzo kande mibeko mipesi pe nzela na moto nyonso oyu ya moni ete moto moko kati na bandungwa ni asengili kozalate pona mbeba na mikandato na bomoina ye akokipe kosenga ete moto yango alongolama kasi esengeli ete mofundi yango alakisa bilembo na maye akofunda seni e bandile lumi salam ya kola musa bana mboka pona kozala na mapona ni mukambi ya seni denika dima asengi na milumi salama kina kincha sa ete basungi banso so ba tia maboko po ite mapona mi masalama na ngonga buku ni kunzi epesa bwa kibongo mbela na mabongisi manso lokola biyamba pe mabongisi misusu ya société civile na ba media mila ya kula musa bato mwango mubenga mi tukinde kovote. Edi Kapenda aide de camp to Musungi mwa mokonzi ya mboka ya Kalankundu Laurent Désiré Kabila oyo abimisa makina boloko epai ya lekisa ki mibu mingi na na etumbu ya boloko ya libela akatela makipu na bubumi bwa mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika apesa mimpete ya general de brigade ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC na mokano mwa mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mokano mwa botombolie musakola maki lubi na mpokwa kati na mikono mikano misusu ya mokonzi ya ekolo uyu apesi pempete na bato mingi basusu edika pende huyu wazalaki kolonel abimisa maki na boloko na sanza ya yambu ya 2021 na mukanu mwangulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi sima na kolikisa mibu tuku mibale na seperka makala po na bobo mibwa Laurent Désiré Kabila mulubeli ya mokonzi ya mboka atina salama huyu atangi mikanu miso mia botumbu li bato lubi uleki asakolaki ete botumbu mi bwa edika pende bosalami na lulenge la makambo masa les makatetu à titre exceptionnel le kola yelubamaka na lifa lancé. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bandi lelo kotala na bozindo beba ya kokela ndanga ya lokuta ya anier misalam ya bokingi na ekolo Kongo Demokratike mupanzi sango Stanis Bujakera afunda mina yango busambi sami bwango bozali kokoba na seper 4 boloko ya makala epai Stanis Bujakera atiama na bokangami wuto koleka sanza mokosika ministère public nde ezali kofunda Bujakera na kokela ndanga ya anier. Ya lokuta na ngambo na bango ba sambeli ba Stanis Bujakera ba singi na makambo masato kati na yango okomuna penza ndanga ya solo ya aner pona kotala soki ekokaniti na eye ezali na mokanda Stanis Bujakera afunda mipona yango. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika azali kosenga dolar miliar kama moko na mitano pona kosunga Israel na Ukraine na bitumba bikolo mibale biye bizali na yango na mboka na bango na lisikulu asalaki ilubi na itandweke mokonzi ya Amerika asingi ngambo iso ya bana ba Amerika kopesa yano na bosenga boye po na bozali bwa Amerika na mibu mikoya pe mikoya abwa kimbele yango tango suku yanse ya parlema ya Amerika suku ya bakelimi beko etelemi na misalami ya yango po bakelimi beko bazali kaka kukukate kupuna mutambwisi mwa bango sima na bubaku lami ya mui republikan Kevin McCarthy na bayili ngumbali ya yi ba republikan bazali kundungwa na bango na bango kasi ba kuisaki makati na kufunda kaye kutika mbula materi Amerika kuzwa nyungu mingi kuleka miliar kama misato pe kukuba kupesa ka misolo mingi na Ukraine na bitumba nari isi na lisi kulu yae Joe Biden alubaki ete Hamas na Putin bazali makama makasi makeseni kasi ba kabuli eloko moko elongo balinginde bango banso babale kusukisa demokrasi na bikolo nzinga nzinga na bango akundela ki pe ete gisi twale li yekolisa biso ete badongolo miso bafuta kate mutuya ya misalami ya bango ya mabe ntango bakonzi ya kanza tope ba diktateur bafuta kate mutuya ya boteli tope kuluka kukwisa mboka ya bapaya bamemakape mubulu makasi pe bawei pe bobebisi biloko. Tuzungi na ikolo Kongo Demokratike pa ikoleka mbeba tuku mwambe na kama mibale na tuku minei na misatu ya makoki mamumoto esalamaki kaka na sanza ya dibwa eleki elobi asher to misalami ya ONU ya baye bakima bitumba. Bozali kolanda sango ya mukida lelo utu Washington DC. Seni misalami ya mapona mima ekolo Kongo Demokratike bandi lelo bula musiba na mboka pona kopona mokonzi ya mboka pe basusu na suka ya mobumu ye. Natali Sekaburu Simurabie azalaki na esika yango pona viu walingala.
Nantina ya komobilizeto kula musabayi population na maimatali maponami. Mamo kondi amboka ya bakilini beko ya provincial pe ba conseil komino maye makosale ma omokolo mwa mokolo misato mwa ntukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 nde Commission Electorale Nationale Indépendante CENI e beti pirolo ya campagne ya sensibilisation to ya kotele misabato. Pona CENI, bola musibato boye. Bozali mpona kotele misabato banso mpe kosangisa bana mboka banso. Pona bozali ya bato ya lolengi ya malamu na mapona mimako ya denika di mamukambi ya Commission Electorale Nationale Indépendante alobi yango.
Na zwili bakulie mpona kubenga na bola muki bato banso ba société civile mingi mpenza masanga mabato biyamba balosambo mabungisi mabasi mpe bilenge bakulu mabele misalami ya bupanzi ntsango mpe mingi mpenza ba radio communautaire na ntina ya kopesa ntila na maponi na bitando to ba zone urbano rural to bisika ya musika na kati ya mboka.
Kaka na milulu miango bisaleli biabotele misibato lokolo ba deprionto makomi ya maimatali maponami mpe ya ba infraction electorale to ba mbeba na maimatali maponami mpe nzembo moko pona maponami etalisamaki mpe lisusu bato baike bamekaki lolenge ya kopona basaelaki bisaleli bia maponami to dispositif electoro biye bizalaki kobenga makala machine a vote. Mingi kati na bayi société civile baye bazalaki na milulu miango bakani mpe kopesa maboko pona kolamusa mpe na ngamu na bango bayimboka po ete bakomisa ya bango mapona mimaye
me lokola lelo ye moko tata mokonzi aseni azwi mokano ya kofungola kofungola basensibilisation oyo biso mpe tokosunga po ete population na biso esala election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
esenge mapona mimasalema yango ebongi na biso tosensibilize deja bandeko na biso bayeba vraiman nasepeli na likanisi ya teni ndenge alanse kampagne wana ya sensibilisation.
Lisakoli ya misala to kampagne yango lisalami na ngonga moko ya motuya bipai wapi ntembe etondisami na mituna bato baye bazali komituna soki ya solo penza maponami makosale makolanda maye buku likonzi ekomi na ntango esengeli. Ogi Kalonji mokili mibeko ya district ya Tshangu na Kinshasa atalisi ete soki mbongwana bozali seni nde ekoloba to ekotalisa yango kasi lokola nanu elobi yango te elingi koloba ete manso makosala mandenge ebongisami na manaka mamaponami tozwaki maloba ma Ogi Kalonji toyoka ye.
Donc mpona ngai nazali sur que maponami ezali parce que jusque là seni oyo azali koorganize maponami nanu alobi te ke ekozala te. Donc tozali na date constitutionnelle je pense que congolais a solo solo ayebi ke tookende na maponami. Soki ba circonstance et sali que maponomi ezalate seni wana nde akoyebisa biso que vu ba circonstance x y maponomi ekozalate alors assemblée nationale qu'est-ce que vous pensez. Donc pona ngai ezali kutu d'actualité te tozo se préparer pona maponomi oyo campagne ekozala lancer à l'24 matin na sengi na bato nyonso baza la focus na dafu wana poke toke ne maponomi toko kona bakonzi asika.
Seni ebimisa ki mokolo mwa lobi loleki mkombo ya bato banso bakondongwa na maponami ma mokonzi ya mboka nyonso ntuku mibale na minei bandimami kasi eko senge la koze la mpe mokano mwa cour constitutionnelle nzokande mokano mopesi mpe ndingisa na moto nyonso nzela ya koboya mondongwani moko to mosusu soki akoki kolakisa ete mondongwani yango azali na mbeba na kanda akoti saki na seni. Natalise Kabouro Simurabiye po na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natalise Kabouro Simurabiye. Bateki petololo batelimisi misala bisika mingi na ekolo Kongo Demokratike po na kosenga ite mbula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisanga ya bateki petololo na Nord Kivu alimboli yango na elobeli ya Fiston Isemwami Wuta Goma.
Le vote de Sala, c'est pour un produit pétrolier à niveau Yamboka, ministre de l'économie nationale, il a la compétence de refixer le prix à carburant. Donc, tout ça, c'est pour les belles. Tout ça, c'est pour fixer le prix à Sika. Mais,
bazotia na bango te ba continuer ku gérer biso. Mais et puis que ba opérateur économique ba komi koteka à perte. Donc to moni que au fur et à mesure que ba to ba okende ba station komo ko kanga moko na moko tobi non au rythme au biso nyosu to ya okanga. To convoqua qui assemblée extraordinaire, une assemblée extraordinaire où on a il fallait tout statuer. Tandis que vous comprendre que finalement la station moi et Belissi et Kangi, naoui Tikali, ils ont en difficulté, ils ont qu'on va courir nouvelles stocktés. Dès que le dit non, tu lances préavis à grève, tu es sur autorité, tu le dit non. Côté qui ça? A perte et a permis. Si vous continuez de vous faire un peu de temps, vous avez un peu de porte. Mieux vaut préserver le nini moi que vous avez tikali en attendant que vous fixez le prix à Sika ou vous tenez compte de vos paramètres. Vous avez vu que vous avez un peu de temps. Les lots sont à 2 730 francs pour $1. Au reçoit de l'art pour ou importer produit il faut aller la devise. Ma banque n'a besoin et je peux s'en aller sur cette devise. Quand on a marché parallèle, il faut au casque, il faut aussi la bas manœuvre et belle pour au trouver en haut. Donc tu es pour me rendre compte que tous autres travaillent à perte. Il y a un autre proposé à l'autorité. Mais façon macambezo et zo kende, parce que tout celui-là qui n'a pas ministre d'un niveau à Kinshasa. Bah rassurer biso que le conseil des ministres Zalara va aligner qui dossier en a va constituer probablement le lot lobby to rejoindre solution
attaque ba sibino ba ko sala ba ko yanola malam na bosenga ba bino bino tina nini bo zongili misala na bino te
ba yebisi biso mais ezamba la liboso ba yebisa biso te le 30 septembre na réunion o yesala maka na Lubumbashi o biso nyoso toza confier. Son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a annoncé que dans 2 jours, solution est comme on en a. Mais malheureusement, dans 2 jours, on a, parce que Zaka le 30 a annoncé, donc dans 2 jours, on y va les aller les 2. Mais les lots, ils sont les 20. Donc, est-ce qu'on imaginait Moutassali 3 semaines à zoter qu'à perte? C'est ce que ça donne en fin de compte. Donc, pour nous stopper l'hémorragie, il fallait Tokanga. En attendant que l'autorité va jouer la décision.
Et bon, Baïmboka, bonsoir, Lengeni.
Bon, Baïmboka, ils ont les lots aux côtés week-end. Baïmboka va patienter pour la situation à Malamouté. Va patienter. Bon, on peut pas comprendre. Parce que, au gros, on est commerçant. Et qu'on mis dans un business, il faut gagner. Mais au côté business, pour perdre.
Et à la qui providence Mouiga, ou à Zalibongo Mokambi, à Penoki, Lisangal, à Bateki Petololo, à Norkivu, Kolimbola, na Fiston, Isse Mwami. Monisco, Misala, Mia, ONU, Mia, Kimia, Yakozong sa Kimia, na Ecole Congo Démocratique, Tokozong Langong Sima, Sikatokulanda, Bongo, Nabozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolebela, kolomye, manaka makafu-kafu, maimatali, maponami, toko lobela, mabupesi kombo boye bozali kokuba. Pona yango, toyambi moko na baye basiba pesi kombo na mokolo ya lelo, toyo kike basiba komi 14, toloba zomi na minei, baye basi kombo pona kuhuli la, ebongo ya mokonzi mboka na maponami, makosalama na sanza amibali lelo, toyambi bongo, mwana mboka Frank Diongo wazali moko na bango. Mbote, president, mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko.
To moni mposu mwe, upesi kombo na yo, pona kwe la maponami, ya suka, ya mubu mwe. Bon, motuna li osoto zotuna, ponye upesi kombo, pona kwe la maponami. Eloko nini, unyingi kosala.
Ya liboso, uevite, ngayi na li moto ya mbongwana. Sadik na lopoto wa lwaka l'homme du changement. Oyebite de tous les Congolais au Batikali na au Bapesi Bakumwana na Zali jusque là les seuls Congolais oyo abondissi tous les présidents. Commandant Maréchal Mobutu na ki dernier prisonnier politique na ye, Kolanda Kabila le père dernier prisonnier politique naé, Joseph Kabila, dernier prisonnier politique naé, et puis même Félix Awa, na Aoutou Karangaï déjà. Donc, il y a une étoile où ils ont salaté. Il faut changer les choses. Mboka, ils ont kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Ma case, dans un carré changement. Pour n'atteindre que n'a pas ça. Makanis Nangai, Baïdi Nangai, Nakati a participé, Ple Sengingai, Basengingai, de sorte que en un mot, Nazungisa, Mounene à Congo, na dignité à peuple congolais, et ça a vraiment Nanzela. Et il faut réhabiter le Congo dans sa grandeur, il y a vu que ça Mounene à Congo, tandis que Israël a dit à Banamboka.
Donc, ce qui est tenu maintenant, il y a une bâtiment, c'est basé sur Kakayano, Dengozolo Bakasi, Leloyo, Anako Mouna, Mboka, Dengozokide, Baï Congo, Bako Ponayo, Ponanini.
Bako Ponangaï, Nakoma président, pour d'abord, peuple congolais, des bâtiments à la candidat déjà, tant qu'on a fait un meeting, na Tchango, devant 15 000 personnes, des partis Indimi. Et donc, il y a un peu de temps pour dire que non, Gaï Nazali Motoya, Maboko Pembe, na jerate, na piate, na bomate, donc ye Frank Diongo, a tenti bolingo ya mboka, ye a ko changer ma mouna mboka. Ba ponangai, na za candidat, pour na changer ma mouna mboka.
Tango zolo boza ma boko pembe,
route. Il faut ko bundisa, na za ma boko pembe, na bomate, na ibate, na jerate, mais na sakifi vi na nga mobimba, pour na mboka. Na yango donc, babi nga nga messe les mains propres, messe l'anticorruption. Babi nga nga messe de la rigueur. Parce que na zone gouvernance intègre. Oye abou ya kakanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres. Bato yo, ba lingi mboka pe babou y kanyaka. Pumbo ki tombo ama. Mouta ko zon sa zi, na zila. Mouta ko rehabite ko zon sa autorité à l'état. Oye ako bati la bumoko ya ikolo. Oye ako tcha kimia. Sa di ke pena sikite na mbuka. Paske ba regime ba kabibi so asa incapable ako desekize le Congolais. E protege ba Congolais. Bilo ka ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. Eza ba bije ba zousra ba 10 milia ba 5 milia wanate. Donc ou remette le Congolais na nanzela. J'ai tout un programme ou na ko presente yango malam.
Tango zolo ba ouza ba boko pembe a toyebi. Ou tiko bimana boloko. Bon, to klamsu mbu eko kine. Mbala msu po bakangaka yo. Bakanga yo. Ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka izate ke balobi ba kiteyo za uibilo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka uza maboko pembe
mbona dosye wana uza journaliste mounene uza na reponse me ulingi pede batuwa yiba angu su malamu uyebi ke nabima na mawa ya Felix te Felix asinya ki grâce izaki obligation ya akore ya semko eliki kudubate Nazaï condamné pour 5 ans à Mambalukuta, mais Nazaï déjà 3 ans, 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi. 2 ans ou bien une année et demi. Desikoyo, chaque premier ministre des États-Unis qu'on a fait sa grâce. Mais où y a où ils ont obligation? J'ai coco Mulumba. Kabila bimisa kait. Est-ce que parce qu'un chantage n'ango? Na ira mouyambo. Kabila bimisa bango dans plusieurs cas de prison. Ils ont qui accord à ce qu'on doit appliquer ça. Kabila bande qui a appliqué fait ça et qu'on continue à libérer ango. Mais même que na bima qui na grâce ouana, grâce ils ont qui permet d'engager dans la candidate, grâce présidentielle Félix Fobos dans ce modèle ouana. Nazaki condamné à mort pour dire que non, soko Félix était menatikali. Donc, une année de métigala qui a été abattue, ça a été abîmé. Alors, pour la Golobe, est-ce que ma boue pende après la condamnation? Oui, ma boue est pende parce que tant qu'on a abîmé, na kotisio ba mira ka revision na cour de cassation parce que zaki procès à l'ukuta politique ba kangati na kumba papa Tshisekedi na sa la rébellion pona binga na Kabila ne ba kosina na balukuta na kumba papa Tshisekedi alors tant on est court sa requête na cour de cassation ba sukolinga yi ba do zaki innocent eza na balukuta ne ba kita kinga donc kaze jitse nanga eza pembe donc na zona condamnation moko tendeko ata mabauto kanganga isiko awa ya lukuta ba bimisa na bango moko donc eza mabalukuta donc bakangaka ka pona etoile na ngezo sanga na kokoma president na mboka oyo yango na tie candidat pona koma president pona na kangola bana ekolo na kibumbu bazana nango par rapport a ba dictateur o bazana nango donc mabango nanga eza na pembe je n'ai aucune condamnation toute ma vie donc je n'ai jamais été condamné kona sa lukuta na basi ya sokola yango na kona soko ne otinde kaze judiciaire nanga ta lelo o mona keza pas d'antécédent judiciaire
batu ba mitu na sikoyo yo za na ngambo nini to tangu bimi na boloko to mo batu mona kio sima na mokonzi mboka Felix Tshisekedi de kalamingi te ba monika kobongwa ni siko balutu na uzana ngambo nini penza yomo ko ibisa batu
no me nga na za na ngambo ya verite ngambo ya peuple nga ita una bimi na boloko boye bi bien que nazala ki les compagnons naza compagnon à papa Tshisekedi de tir na Liwanae ma prison nyons na sali sera Mobutu sera Kabila le père sera Kabila le fils bazuka nganga po naza loyal na papa Tshisekedi po na koma papa Tshisekedi donc tire na kondimate que moi na papa Tshisekedi a trahi koma ya papa nae nazala ki tangu na bimi na prison na lobaki na Felix que ndenge za boye papa nayo atika ko pesa Kabila mbote te usala akor na ye na kondima na kota na kor na yo te soko lingi ifo na combattre akor wana ndipi ukana kito combattre akor wana na combattre akor wana alo me ye tangu to combattre akor tu kaboli na Kabila me a gere mboka mabe kontre na vizu ya papa nae na mc no tata ye makambo wana nga na kutre komba ya papa nayo te na saki pepe de pres uzalaki uye biango tu kaboli ni pona atrair mboka ati komba papa nae donc nazali opposant ya Felix Tshisekedi soko papa Tshisekedi alamuki lelo akopesa Felix mbote te avoir opposant nae ba fidèle na logique papa Tshisekedi
lelo bioza opposant bato belebi bazolo bazana sima ya papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka binu bolobi boza ba opposant moto na ngambo na eboka nisi penza ba kotele mali boso abingambi wana basangani binu bozo kende moto na ngambo na e boka nisi pa kotele
moto ya lingi mboka koza na sima felicite bato tu baza sima felicite bato zuluka ba bundisa ki papa na e bato tu baza na felicite waza bato mwisa ki papa na e satadi ke biso bato na papa na e to iba ki vale a papa na ete bango baza ko pesa na papa na mbote te ne bakumi bato kumo defendre lelo bato tu baza ki na papa na e ki na ave pa azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te me biso to boya bato na babuta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka ande baza bato na bakumi bato bakuzai Felix Felix ako perdre election akozwate akuza deuxième mandat
to tuna mutuna ya mboka to silisa
to kokoya atrisha tshete abuza presenter
yango na bozo kini na maponani baike ya opposition bazolo ba a to basenga ki makambo change mabongo la mana seni ebongo la mite me bozo kende kaka boibi deja bozo beza malamu te bozo kende kaka boza na confiance eloko ni la kibino ke makambo makosala na malamu pe bokolongo
Rome za ya kopesa confiance tendeko to kopesa ko to za na mbodoma ya bulingute ke mwaso na lingi to na lingi te na za kovena na confiance te awa ezali bangambo ya lita engi koloba te to che fini a les presse to kutia ba temoin nga moko te na kutana prison ka di mana yebi sa ki clairement je na kende ko tika dossier nanga ko me candidat président o na lira ko ma président lo ko na lira ko ma président to ko aligner ba temoin na biso nyoso soka me ki ko proclamer un non élu to kondima resultate donc to kebisa ki deja donc bato bazo kona na tricherie ba kolila na munoko ambuka ni papa tike da loba
malamu mingi to kosuka au apona moko na lelo
eza na tuza ba kandida ebele eza tuza ba kandida ebele stratégie politique ba limbola kayango te na miso ba media mais bukomona oyo opposition to kosala pour que Félix a zoate pe a kozoate parce que kopesa Félix deuxième mandat eza ko crasher na mémoire papa Tshisekedi eza kubuma idéologie oyo papa Tshisekedi atike li biso donc il est en dehors ya li ya papa nae
malamu mingi tokosuka awa pona mokone lelu mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu azalaki na biso na Bozindo ya lelu matundu mingi ezalaki Frank Djungu moko na bayeba kuli la maponomi ma mokonzi ya mboka na suka ya mobumu ye na sango ya mbala katato uti kozwa sika ba amasa ba tiki ba yekolu Amerika mibale bakangaki na libandela ya bitumba kati na amasa na Israel yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango na biso ya mokili ya lelo ezalaki ete Joe Biden asingi na ekolu na ye dolar miliara nkama moko na mitano mpona kusunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Rusi ngambo yesusu nzokande parlema ya ekolu Amerika ekokinga nuti kopesa ya nu na misolo miye misenga mipo ba republikan bazali kaka nanu kukukate kupona moyangeli ya suku ya balakisi bilongi mpona kuzwa esika ya Kevin McCarthy atako maponami masi masalami mbala misato tulobaki pe ete seni
CENI e bandi lelo misala ya kolamusa bana ekolo kongo demokratike pou teba zalana maponami na suka ya mobu moyo yangonde sukisi sango ya mokila lelo topesibino banso matondo mingi pobolanda kibiso ebeli matondo mingi pe na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi baiba pesa kibiso maboko onzela ya masini sango isosunde tozu yango na site internet na biso www.walingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Instagram, YouTube na misusu @walingala.com. Ezalaki wabino Edi Isango.